Σας τον υποσχέθηκα και σας τον έχω στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Όπως σας είπα, πρόκειται για τον πρόεδρο του Συνδέσμου Ξενοδόχων της Θράκης, τον κύριο Απόστολο Παλακίδη, που έρχεται αυτή τη στιγμή στην παρέα μας. Κύριε Παλακίδη, καλημέρα.
Καλημέρα σας, κύριε Χοντρόπουλε. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας, φυσικά.
Διαβάζω λοιπόν από χθες, τις τελευταίες ημέρες βασικά, όχι μόνο από χθες, σχετικά με την ακτοπλοϊκή σύνδεση που σκοπεύει να γίνει, έχουν δηλαδή στα Σκαριά, σχετικά με την Λίμνο, τη Μυτιλίνη και την Χίο, να συνδεθούν όλοι αυτοί με την Αλεξανδρούπολη. Διάβασα και για το ενδιαφέρον που έχουν καταθέσει οι ξενοδόχοι των νησιών του Βορειοανατολικού Αιγαίου και θέλω να ακούσω και την δικιά σας την άποψη, πώς βλέπετε ένα τέτοιο εγχείρημα ουσιαστικά.
Εντάξει. Καταρχήν η σύνδεση είναι επέκταση της σύνδεσης που υπάρχει από Ρόδο.
Σωστά.
Αυτό δεν έχει, δηλαδή, δεν είναι η κίνηση, δεν έχει κίνηση από την Αλεξανδρούπολη. Αυτό δημιουργεί όμως ένα θετικό αποτύπωμα. Όλα τα νησιά του Αιγαίου, τα κριτικά νησιά του Αιγαίου, να συνδεθούν και να δημιουργήσουν ένα καινούριο προϊόν. Σίγουρα, όταν μια πόλη όπως η Αλεξανδρούπολη αποκτάει ακτοπλοϊκές συνδέσεις, δημιουργεί επίσης ένα θετικό αποτύπωμα. Mm-hmm. Αφού δημιουργείται ένα hub, να το πούμε έτσι, ένα σημείο διακίνησης τουριστών, που λογικά θα δημιουργήσει εξτρά διανυκτερεύσεις. Αυτές οι εξτρά διανυκτερεύσεις, βέβαια, μπορεί να διαχειριστούν και στην υπόλοιπη Θράκη. Δηλαδή, μπορεί να θέλει να πάει προς Χίο, προς Σάμπο, στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Να μείνει όχι μόνο στην Αλεξανδρούπολη, να μείνει στην Κομωτινή, να μείνει στην Ξάνθη, να μείνει οπουδήποτε για 2-3 μέρες και μετά να ταξιδέψει. Άρα δημιουργούνται συνδυαστικές συνθήκες για κάποιο επισκέπτη. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε ότι οποιοδήποτε μια πόλη αποκτάει ακτοπλοϊκές συνδέσεις, αμέσως δημιουργείται κινητικότητα. Και από αυτή την κινητικότητα σίγουρα έχουν να κερδίσουν και τα ξενοδοχεία και όλη η τοπική τουριστική οικονομία. Να δούμε βέβαια πώς αυτό θα μετουσιωθεί, τι κοστολόγια θα υπάρχουν στα εισιτήρια, ποια θα είναι η ώρα άφηξης και αναχώρησης, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Δεν μπορεί να έχει ένα πλοίο εδώ πέρα το βράδυ αργά ή πολύ νωρίς το πρωί. Θέλει να είναι κάποια και πότε θα έρθει και με ποια μορφή. Και φυσικά και την μορφή της σύνδεσης όσον αφορά την υποδομή του πλοίου, αν και εφόσον αυτό θα μπορέσει να φιλοξενεί αρκετούς τουρίστες. Αν έχει καμπίνες και όλα τα συναφή. Πάντως σίγουρα είναι ένα θετικό βήμα, γιατί αμέσως δημιουργείται μια νέα πρόταση νησιών που είναι πάρα πολύ όμορφα, έχουν τουριστικό προϊόν αυτόνομα, αλλά η συνδυαστική, πάντα η σύστηση ενός που λένε, σίγουρα θα βοηθήσει όλους τους εμπλεκόμενους.
Τώρα εμείς βρισκόμαστε σε μια περιοχή όπου συνήθως κυριαρχούν οι Τούρκοι τουρίστες, οι Βούλγαροι τουρίστες, οι Ρουμάνοι τουρίστες, μιλάω για τον Εύρο. Θεωρούμε ότι με κάτι τέτοιο, μια τέτοια σύνδεση, θα μπορούσε να ουσιαστικά να ενισχυθεί και ο εσωτερικός τουρισμός.
Πολύ σχηδές το ερώτημά σας. Καταρχήν οι Τούρκοι έχουν πρόσβαση σε πολλά νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου απευθείας. Οπότε θεωρώ ότι δύσκολα θα δημιουργηθεί μια εκροή Τούρκων τουριστών από την Αλεξανδρούπολη και στοιχείο που να πάνε. Υπάρχει και το θέμα της βίζας σε σχέση με το στοιχείο που δίνεται άμεσα με την άφηξη αυτού του νέου μέτωπου που ανακοινώθηκε για κάποια νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Οπότε είναι μια άλλη συζήτηση αυτό. Για το θέμα των Βαλκάνιων τουριστών, εκεί σίγουρα κάποιοι τουρίστες θα χρησιμοποιήσουν αυτό το πλοίο για να πάνε σε αυτά τα νησιά. Αν θέλουν να αποφύγουν την αεροπορική ή άλλο είδος ακτοπλοϊκή μέσω Πειραιά σύνδεσης. Όμως μην φοβόμαστε ότι θα έχουμε εκροή ή απώλειες σαν προορισμός. Άνθρωπος που θέλει να έρθει στην Αλεξανδρούπολη θα έρθει στην Αλεξανδρούπολη, γιατί είναι διαφορετικό προϊόν. Είναι ένας οδικός τουρίστας, είναι ένας άλλος τουρίστας, ο οποίος προτιμάει την Αλεξανδρούπολη για συγκεκριμένους λόγους. Ο εσωτερικός τουρισμός είναι σίγουρα κάτι το οποίο θα ενταθεί από την Αλεξανδρούπολη προς τα νησιά και ανάποδα. Όμως πια το τουριστικό προϊόν της Ελλάδος βασίζεται πάρα πολύ κυρίως στον αλλοδαπό τουρίστα, οπότε ο εσωτερικός τουρισμός κυρίως θα βοηθηθεί στους μήνες πριν και μετά, εφόσον βέβαια αυτή η γραμμή παραμείνει και μέσα στην Άνοιξη και στο φθινόπωρο. Σίγουρα, πάντα μία σύνδεση δημιουργεί κινητικότητα και αλλάζει το τουριστικό χάρτη και δημιουργεί νέες επιλογές. Ακόμα και η αεροπορική σύνδεση με το Ηράκλειο, η οποία δημιούργησε κινητικότητα από την Κρήτη προς την Αλεξανδρούπολη, βάσει στατιστικών που ακούσαμε πέρσι και πρόπεση, αλλά είναι ένα νέο προϊόν. Είδαμε ανθρώπους να πηγαίνουν για διακοπές στην Κρήτη, κριτικούς να έρχονται προς τα εδώ. Mm-hmm. Σίγουρα δημιουργεί κινητικότητα. Όμως το προϊόν της Θράκης, το τουριστικό προϊόν της Θράκης, το καλοκαιρινό κυρίως τουριστικό προϊόν της Θράκης, βασίζεται κυρίως στους Βαλκάνιους τουρίστες και λιγότερο στους Έλληνες. Πάντα βέβαια και Έλληνες έρχονται και δεν το συζητάμε, αλλά είναι περισσότερο οδικοί τουρίστες. Όπως είπα και πριν, όταν μια πόλη, μια περιοχή δημιουργείται, γίνεται hub, γίνεται πόλος διακίνησης, πάντα έχει κερδίσει. Mm-hmm.
Τώρα, δεδομένου ότι έχουν αλλάξει πρόσφατα και η διοίκηση της περιφέρειας, έχει γίνει κάποια συνάντηση προκειμένου να ενισχυθεί το τουριστικό προϊόν της περιοχής μας τους μη καλοκαιρινούς μήνες?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή καθήν είναι μια νέα διοίκηση, mm-hmm. σχεδόν 2 μηνών, ενός μήνα ουσιαστικά, γιατί να λάβουν πόλεις και τις διακοπές της πρωτοχρονιάς και της αργίας. Δηλαδή είναι 1,5-2 μήνα που είναι αυτή η διοίκηση. Εμείς σαν συνέδεσμος ξενοδόχων με τους υπόλοιπους συνέδεσμους ξενοδόχων της περιφέρειας έχουμε κάνει μια συνάντηση την επόμενη Πέμπτη με τον Περιφερειάρχη και τον Αντιπεριφερειάρχη.
Την επόμενη Πέμπτη, είπατε.
Ναι, ναι, mm-hmm. ναι. Ναι. Μετά από μια προπαρασκευαστική συνάντηση που κάναμε με την, για να ενημερωθούμε για τα τουριστικά προγράμματα, ώστε να πάμε έτοιμοι και με προτάσεις. Υπάρχει μια κινητικότητα αυτή τη στιγμή για το τι θέλουμε να κάνουμε τον επόμενο χρόνο και τα επόμενα χρόνια. Mm-hmm. Και φυσικά υπάρχει και το κυριότερο, υπάρχει μια πολύ καλή επικοινωνία από ό,τι φαίνεται μέχρι στιγμής. Βρήκαμε διάβλους επικοινωνίας με την περιφέρεια και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι θα συζητηθεί σίγουρα και αυτό το θέμα. Μαζί μεταξύ άλλων βέβαια και πολλών άλλων θεμάτων που έχουμε να συζητήσουμε για το τουριστικό προϊόν της περιφέρειας. Θα καταθέσουμε τις προτάσεις μας σαν επαγγελματίες. Και θα προχωρήσουμε την επόμενη μέρα όπως κάναμε τόσα χρόνια.
Μάλιστα. Τώρα, αφού το είπατε και μας αποκαλύψατε για τη συνάντηση, να ρωτήσω και εγώ ποια θα είναι η αιχμή του δώρατος των προτάσεων.
Κοιτάξτε, είναι πολύ πλευρά τα θέματα. Δηλαδή, δεν πάμε στη σμένα. Καταρχήν, δεν πάμε να ζητήσουμε, πάμε να συζητήσουμε.
Πάνω από όλο διάλογο, συμφωνώ.
Ναι, ναι.
Ποιο θα είναι η βασική πρόταση που έχετε εσείς από την πλευρά σας για να ενισχυθεί?
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια τουριστικά προγράμματα, προγράμματα τουριστικής προβολής που τρέχουν. Mm-hmm. Πάνω σε αυτά θα ζητήσουμε κάποια προσαρμογή και ας πούμε έτσι ευελιξία. Πάντα με γνώμονα τις ανάγκες του κάθε destination, να το πούμε έτσι, μέσα στην περιφέρεια. Mm-hmm. Αυτό που εγώ προσωπικά θα πρέπει να θα ζητήσω και θα καταθέσω είναι ότι πρέπει το προϊόν της περιφέρειας, το τουριστικό προϊόν της περιφέρειας πρέπει να αποκτήσει διαφοροποιημένη ταυτότητα εντός της περιφέρειας. Δηλαδή η περιφέρεια είναι με μια διοικητική οντότητα και πρέπει να βγει προς τα έξω από την περιφέρεια, να δείξει με κοινές και τα έξω.
Ανάλογα με την περιοχή, λέτε.
Ναι, πρέπει mm-hmm. μέσα από τον να εκμεταλλευτούμε το destination που λέγεται Θράκη, που έχει γίνει πια σχεδόν ένα destination. Πρέπει να εκμεταλλευτούμε με ανάδειξη τον προορισμό Θάσου, που έχει μια δική του ταυτότητα. Mm-hmm. Η Καβάλα το ίδιο, η Δράμα το ίδιο. Αυτά λοιπόν τα brand names, όπως τα ξέρουν οι πελάτες μας, πρέπει να τα αναδείξουμε. Οπότε πρέπει λιγάκι να δούμε έξω από το κουτί και να πούμε ότι μέσα στην περιφέρεια έχουμε ένα αντιστοίχημα που λέγεται Θράκη. Και να δούμε να προσαρμόσουμε και τις πολιτικές μας. Θράκη είναι ένας δεκάμενος προορισμός. Η Θάσου είναι ένας εξάμενος προορισμός. Έχουμε άλλα, το πιο απλό σας λέω. Θα πρέπει λοιπόν να πάμε να το δούμε, να το συζητήσουμε, να δούμε πώς μπορούμε να το εφαρμόσουμε και τι πολιτικές μπορούμε να ακολουθήσουμε ώστε να τονώσουμε το ρεύμα των πελάτων που έρχονται για τη Θράκη. Υπάρχουν άλλοι πελάτες που έρχονται για την Καβάλα, άλλοι που έρχονται για τη Δράμα, άλλοι που έρχονται για το Θάσο. Πρέπει λοιπόν μέσα στα πλαίσια της προώθησης της περιφέρειας mm-hmm. να υπάρξει υποκατηγοριοποίηση, υποανάδειξη αυτών των προορισμών. Αυτό είναι κάτι βασικό που είναι κατά τα υπόλοιπα, αλλά είναι βέβαια κυρίως επιμέρους πολιτικές και στρατηγικές, που θα συζητήσουμε. Βέβαια θα δούμε και τις δυνατότητες που έχουμε να τις εφαρμόσουμε. Γιατί πάντα εμείς θέλουμε επαγγελματίες, αλλά υπάρχουν και συγκεκριμένες δυνατότητες που φυσικά κατανοούμε και θα κοιτάξουμε να προσαρμοστούμε. Θα συζητήσουμε αυτό που είπα και πριν. Και θεωρώ ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, μέχρι στιγμής, υπάρχει μια πολύ θετική αντιμετώπιση. Mm-hmm. Πολύ καλή επικοινωνία. Έχει αλλάξει αυτό και φαίνεται. Κοιτάμε με θετική διάθεση.
Ένα διευκρινιστικό, η ταυτότητα που αναφέρατε πριν των κάθε περιοχών έχει να κάνει σχέση και με το είδος των τουριστών που την επιλέγουν. Για παράδειγμα, άλλο είδος τουριστών θα πάνε στη Σαμοθράκη, άλλοι θα πάνε στη Θάσο, έτσι δεν είναι?
Όχι τόσο με. Ναι, κοιτάξτε, το καλοκαίρι, ενό χάρη, οι παραθεριστέ είναι μια κοινή κατηγορία. Η καλοκαιρινή επισκέψη είναι μια κοινή κατηγορία που επιλέγουν βάσει τα θέλω του, τα λεφτά που θέλουν να δαπανίσουν, τι επιλογέ που έχουν κτλ. Από εκεί πέρα όμω, κάθε προσμό προσφέρει διαφορετικά πράγματα και προφανώ μπορεί να προσελκύσει και διαφορετικά πελατολόγια. Η Θράκη, σαν Θράκη, σαν ένα υπό destination μέσα στην περιφέρεια, είναι ένα δεκάμιση προορισμό που μπορεί να προσφέρει ιστορία, γαστρονομία, περιβάλλον. Αυτά όλα μπορούν να δημιουργήσουν ρεύματα τουριστών, κυρίως στους χειμερινούς μήνες, ας πούμε, στους εκτός σεζόν, καλοκαιρινή σεζόν μήνες, και να στηρίξουν κυρίως τις τουριστικές επιχειρήσεις και τα ξενοδοχεία της περιοχής που δεν λειτουργούν με κάμινο. Άρα δεν είναι άλλοι πελάτες στον καλοκαίρι. Το καταλαβαίνετε, είναι παραθεριστές, είναι άνθρωποι που έρχονται για να ξεκουραστούν. Άλλο το χειμώνα είναι πιο ψαγμένοι πελάτες που έχουν με άλλα θέλω. Οι πελάτες του City Break, πάνω σου χάρη, που έρχονται τα διήμερα στην Αλεξανδρούπολη και πια και στις υπόλοιπες πόλεις της Θράκης, θέλουν άλλα πράγματα. Θέλουν καλά ξενοδοχεία, θέλουν καλά μέρη για συναισθίαση, διασκέδαση, ίσως και κάποιες συγκρουμές. Άλλα κατά χαρακτηριστικά αυτά, εμείς τα έχουμε, τα αναδεικνύουμε στις προτάσεις μας, με συγκεκριμένες προτάσεις και τρόπους προσέγγισης και ανάλογα θα δούμε τι μπορεί να γίνει.
Μάλιστα. Διάβαζα τις προάλλες και τα στατιστικά που έχει εκδώσει το αεροδρόμιο Δημόκρατος της Αλεξανδροπολής, τα οποία, όπως μας μίλησε και ο κύριος Ζαντανίδης, ο αραλιμενάρχης, παρουσιάζουν και μια τεράστια εκτείναξη, ας το πούμε, μια τεράστια έκρηξη από την στιγμή που τελείωσε η περίοδος του κορονοϊού μέχρι και σήμερα. Μόνο ανωδικά είναι τα στοιχεία. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν αν κάτι τέτοιο αποτυπώνεται και στα δικά σας τα νούμερα.
Ναι. Σίγουρα. Καταρχήν το βλέπουμε υπάρχει πύκνωση των μεσαίων πτήσεων από εκεί προς την Αθήνα. Αυτό δείχνει ότι πια η Αλεξανδρούπολη και αεροπορικά έχει γίνει ένα hub για όλη τη Θράκη. Ας πούμε έτσι, οδηγεί τις αεροπορικές συνδέσεις της Θράκης Αλεξανδρούπολη. Ναι, φαίνεται τα δικά μας συνδέματα, φαίνεται στις αφήξεις. Παρ' όλα αυτά, το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης όντως ένα πολύ ωραίο και πολύ καλά διοικούμενο από τον κ. Ζαντανίδη αεροδρόμιο, να το πούμε αυτό, έχει δυνατότητες ανάπτυξης και σε άλλες μορφές εισρώων, όπως είναι charter flights. Σωστή. Είναι ένα αεροδρόμιο το οποίο θα μπορέσει να αποτελέσει ίσως και πρόταση για κάποιες low cost εταιρείες. Γιατί όπως είπαμε, διοικείται σωστά, αλλά δεν έχει τα οικονομικά βαρύδια που έχει ένα αεροδρόμιο το οποίο έχει δοθεί σε μια ιδιωτική εταιρεία για το handling του. Είναι ακόμα δημόσιο το αεροδρόμιο. Οπότε έχει τα πλεονεκτήματα ουσιαστικά, τακτικά πλεονεκτήματα, τα οποία μπορεί να αποτελέσουν θετικά, να λειτουργήσουν θετικά ή να το πούμε έτσι, να μαγνητήσουν είτε tour operator για να θέλουν να τοποθετήσουν charter flights για την καλοκαιρινή περίοδο, εξυπηρετώντας όλη τη Θράκη, ή ακόμα, που το πιστεύω πάρα πολύ, low cost εταιρείες τύπου Ryanair, EasyJet, οι οποίες θα χρησιμοποιήσουν έτσι, το πλέον, ως hub. Που μπορούν να το κάνουν γιατί είναι μεγάλο το αεροδρόμιο, έχει χώρους στάθμευσης για όλη την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Αυτό το κομμάτι μπορεί να αναπτυχθεί. Αυτό βέβαια για να αναπτυχθεί θέλει κινήσεις από όλους τους επαγγελματίες, από την περιφέρεια, από το κράτος, για να μπορέσει να εξυπηρετήσει τη συγκεκριμένη περιοχή της Ελλάδος. Θα δούμε άλλου είδους τουρίστες και άλλου είδους επισκέπτες εφόσον γίνουν αυτά τα πράγματα.
Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση, αν μου επιτρέπετε, κύριε Παλακίδη. Πέρυσι, τον αρχές Δεκέμβρη, είχαμε κάνει μια συνέντευξη τηλεφωνική πάλι μαζί, όπου είχαμε μιλήσει για την κίνηση τα Χριστούγεννα και στο πλαίσιο αυτών, τότε μόλις είχαν βγει και οι ανακοινώσεις για τις βίζα που θα δοθούν σε κάποιους Τούρκους τουρίστες για κάποια ελληνικά νησιά. Θέλω να μου πείτε τώρα, μετά από τόσο καιρό, έχει τη σκέψη σας πάνω σε αυτό και αν θα μπορούσε ουσιαστικά να γίνει κάτι αντίστοιχο εδώ για την περιοχή του Εύρου.
Εντάξει, το έχουμε ζητήσει, το έχουμε αναδείξει ότι αυτή η κίνηση που έγινε και ανακοινώθηκε στα πλαίσια των νέων μέτρων ελληνοτουρκικής συνεργασίας, υπάρχει 7 ημέρες βίσα σε συγκεκριμένα νησιά του Αιγαίου, που είναι κοντά στα παράλια και δημιουργούν ρεύμα. Σαφώς μια κίνηση και θα τονώσει πολύ τουριστικά τις περιοχές αυτές. Το ίδιο που μπορεί να γίνει και στην Θράκη. Το έχουμε ζητήσει. Οι τεχνικές λεπτομέρειες, αν υπάρχουν, πιστεύω υπάρχουν αρκετά έμπειροι κρατικοί λειτουργοί να τις λύσουν. Σίγουρα θα βοηθήσει και είναι κάτι το οποίο πραγματικά θα εκτινάξει, ίσως να το πούμε έτσι, την εισρωή συναλλάγματος Όχι μόνο στην Θράκη, σε όλη την Ελλάδα. Μιλάμε για μια αγορά 20 και κάτι εκατομμυρίων, που είναι ακριβώς τα 2,5 ώρες από τα σύνορά μας. Θα δημιουργήσει ένα τουριστικό ρεύμα. Πάντα βέβαια με γνώμονα την σωστή λειτουργία και την ορθή διαχείριση. Όλα αυτά υπάρχει αυτή τη στιγμή όμως μια αύξηση της κινητικότητας, τη βλέπουμε. Δεν είναι μόνο βέβαια να ανοίξει βίζα, είναι να γίνει, να υπάρξουν και άλλες προϋποθέσεις και βασικότερη από όλων ο τελωνιακός σταθμός. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή με τον υπάρχοντα τελωνιακό σταθμό, όσο και να ανοίξουμε τις βίζες, να υποδεχτούμε σωστά αυτά τα άτομα τα οποία θα έρθουν. Παρόλα αυτά όμως και με τον υπάρχοντα τελωνιακό σταθμό υπάρχει κινητικότητα. Θα μπορούσε όμως να γίνει μεγαλύτερη και να καλύψει, σας είπα, να δώσει συνάλλαγμα και ΑΕΠ και να επηρεάσει και το εμπορικό ισοζύγιο, α πούμε έτσι, μακροοικονομικά, της Ελλάδος και μεταξύ της Ελλάδος και Τουρκίας. Είναι μεγάλη κινητικότητα και μιλάμε για τουρίστες που είναι του τριμμένου, του χειμερινού κομματιού της Θράκης και τα ξέρετε και τα βλέπετε και όλοι οι
επαγγελματίες. Τα βλέπουμε και στους δρόμους.
Θα μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα με τη βίζα, το έχουμε ζητήσει. Απλά αν υπάρχουν κάποιοι ενδιασμοί, κάποια θέματα ασφαλείας, αυτά μπορούν να λυθούν και φυσικά να διαχειριστεί σωστά. Οι βίζες αυτή τη στιγμή εκδίδονται σωστά από ό,τι ξέρω. Το προξενείο δεν θεωρούμε ότι δημιουργεί κάποια θέματα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είπαμε ότι πρέπει να υπάρχει σωστός τελωνιακός σταθμός, έτσι ώστε οποιοδήποτε μέτρο και να γίνει προς αυτήν την κατεύθυνση θα μπορέσει να το απορροφήσει σωστά η Ελλάδα.
Ειδικά αν το συγκρίνουμε και με απέναντι, κύριε Παλατζίδη, οι δύο τελωνιακοί σταθμοί, ο δικός μας και ο δικός τους, είναι χρόνια, έτη φωτός η απόσταση.
Θα μιλήσω λίγο διαφορετικά. Δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει τι κάνουν οι γειτονές μας. Κάνουν μας ενδιαφέρει τι κάνουμε εμείς. Ας πάρουν να συγκρινόμαστε με τι κάνει η Βουλγαρία, τι κάνει η Τουρκία, τι κάνει οποιαδήποτε χώρα. Πρέπει να δούμε τι κάνουμε εμείς. Είμαστε η πιο αναπτυσσόμενη ευρωπαϊκή χώρα αυτή τη στιγμή οικονομικά, με δείκτες που τρέχουν πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δεν νοείται η πρώτη πύλη της Ελλάδος και της Ευρώπης να έχει το
κοινωνικό
εικόνα. Δεν νοείται. Εμείς τι κάνουμε.
Ακριβώς.
Δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια θα κοστίσει, αλλά δεν μπορεί να μην μπορούν σε αυτή την πύλη εισόδου. Υπάρχουν και άλλες πύλες εισόδου. Μην πιάσουμε και τις υπόλοιπες, οι οποίες τροφοδοτούν τον νοτικό τουρισμό. Καταλαβαίνουμε ο τουρισμός της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εκτός από την Θάσο που εξυπηρετείται και την Καβάλα από την αεροπορική σύνδεση του αεροδρομίου εκεί πέρα, είναι κατά βάση ο δικός. Δεν πρέπει οι πύλες να είναι. Να λειτουργούν άριστα. Έχουμε αυτή τη στιγμή πύλες στην Ξάνθη, έχουμε στην Κομοτηνή, στη Ροδόπη, έχουμε στον Εύρο 2-3 μάλλον. Πρέπει οι πύλες να λειτουργούν άψογα και να είναι πύλες ευρωπαϊκής σύγκρουσης, ευρωπαϊκής χώρας. Εμείς τι κάνουμε. Λειτουργούν να κάνουμε και 100, έχουν κάνει και εμπορικά κέντρα, έχουν κάνει και από έξω κτλ. Μην τα λέμε αυτά, δεν συζητάμε τώρα, αλλά εμείς τι κάνουμε.
Πρέπει και εμείς να προχωρήσουμε λοιπόν και σαν Θράκη.
Αν θέλουμε να. Ακριβώς. Και δεν είναι θέμα, και οι τοπικοί άρχοντες πρέπει να το αναδείξουν και το έχουν αναδείξει. Αλλά δεν μπορώ να πω και εμείς το αναδείξαμε από σαν επαγγελματίες. Εμείς τι κάνουμε.
Μάλιστα.
Αυτή η γωνιά της Ελλάδος τι κάνει, τι γίνεται για αυτή η γωνιά της Ελλάδος. Ωραία και η πύλη εισόδου, ενεργειακή πύλη εισόδου, αλλά ο τουρισμός πάντα ήταν η βαριά βιομηχανία της Ελλάδος. Το καταλάβουμε.
Κύριε Παλατζίδη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον χρόνο σας σήμερα. Καλημέρα.
Να είστε καλά και χωρίς. Καλημέρα.
Σφαιρική ενημέρωση για να έχεις σφαιρική άποψη για όλα τα θέματα. Σφαιρικός στους 99,3. Το δικό σου ραδιόφωνο.